Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Podle starověkého lékaře Galéna už ve druhém století našeho letopočtu trpěly veselé ženy méně často rakovinou prsu než ženy smutné. A je také známé pořekadlo Veselá mysl, půl zdraví. I to najdeme v článku Duševní zdraví a imunita podpořeném projektem Českého ministerstva zdravotnictví. Jak na naše duševní rozpoložení reaguje naše tělo a jak rychle či pomalu se souvislosti mezi tělem a duší dostávají do české lékařské praxe. I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s autorkou článku, doktorkou Miroslavou Navrátilovou z psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a fakultní nemocnice Brno. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
To, že se naše duševní rozpoložení projevuje také na našem těle, tak to není nějaká novinka. V posledních letech se o tom hodně mluví, o těchto souvislostech, a jak je vidět z našeho úvodu, mluvilo se o tomto tématu ještě daleko dříve. Dá se nějak laicky vysvětlit, jak se emoce, kterou nemáme zařazenou mezi hmotné věci, právě projeví na našem hmotném těle? Jak to, že mám nějakou emoci, potom zapůsobí na nějakou buňku?
Ano, protože ta emoce ovlivňuje mozek, mozek ovlivňuje činnost orgánů, vyplavují se určité působky, látky, neurotransmitery, které potom ovlivňují funkci dalších orgánů. Takže nakonec to může vyvolat široký soubor nejrůznějších onemocnění, takzvaných civilizačních onemocnění, i včetně tedy té rakoviny, protože ona například bylo popsána taková velice zajímavá studie v Aberfanu, což bylo v Anglii v roce 1966, to bylo vlastně největší katastrofa v minulém století, kde bylo důlní neštěstí, zaplavilo také školu. Zemřelo 144 lidí, byly tam i děti a vlastně ty pozůstalí, především ty maminky nebo manželky, tak ty potom měly vyšší výskyt nejrůznějších onemocnění, které předtím vůbec neměly. Umírali dříve, takže ten duševní systém je velice spjatý právě nejenom s imunitním systémem, ale s celou řadou orgánů, které pak můžou přejít v patologický proces.
Nejvíce se mluví o stresu, který narušuje naši imunitu a posléze má tedy návaznost s naším onemocněním. Vy také ve svém článku mluvíte o stresu, mluvíte o krátkodobém a dlouhodobém. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak ono, vlastně stres z krátkodobého pohledu je velice funkční, fyziologický. Je to soubor jeho nervového, endokrinního, imunitního systému, kdy je organismus vystavený určitým mimořádným podmínkám, kdy se musí připravit na boj nebo útěk, jak to bylo dříve v minulosti. V současné době reakce naše nemůže být ani boj, ani útěk ve většině případů. Jsme prostě ve stresu a musíme ho nějakým způsobem zvládnout. A naopak chronický stres poškozuje nervový, endokrinní a imunitní systém, což vede potom k deficitu k tomu imunitnímu systému.
Když si řeknu ten krátkodobý stres, tak je to třeba to, když stojím ve frontě a vím, že mi za 5 minut jde autobus a ta fronta je ještě dlouhá. To je krátkodobý stres.
Ano, to je jeden z příkladů, kdy vlastně vám něco vadí. A dá se zpracovat různými způsoby. Třeba právě jako před vámi stojí mamut a vy buď budete útočit, nebo budete před ním utíkat. To znamená, že v tu chvilku se vám stimuluje osa, takzvaná HPA osa, hypotalamus, hypofýza a nadledviny a dochází k takzvané poplachové fázi. A vy, pokud se rozhodnete jakýmkoliv způsobem, buď že prostě z té fronty utečete, nebo ty lidi tam prostě napadnete a všechny zmlátíte, teda s proměnutím, jo, pokud byste se měla chovat naprosto živelně, tak je to vaše bezprostřední reakce. No a pak až buď utečete, nebo prostě ty lidi nějakým způsobem spacifikujete, nebo si prostě rozhodnete, že to zvládnete, tak nastává adaptační fáze, kdy nastává tedy odbourání stresu, kdy se vyplaví glukokortikoidy, skůry nadledvin, především kortizol, pak tam jsou samozřejmě ještě další a všechno to má funkci k tomu, aby se udržel krevní objem, aby se udržel objem tekutin, aby se udržel krevní tlak, aby se udržela funkce vašich vitálních orgánů. V podstatě to takhle odbouráte a mělo by to být všechno v pořádku. Pokud by se vám ale nějaká fronta čekání na cokoliv ve frontě stávalo třeba 5x za den po dobu 1 roku, tak by se už situace změnila. Už by nešlo o krátkodobí, ale už by šlo o chronický stres a tady je už velké nebezpečí, protože to už je chronická stresová událost, takže zase se vám narušuje ta osa, hypotalamus, hypofýza, nadledviny, je tam zvýšená produkce kortizolu, narušují se vaše imunitní reakce, dochází k přetížení například kardiovaskulárního systému, pociťujete bušení srdce, vysoký krevní tlak, zvýšené pocení, bolest hlavy, při chronickém stresu bývají migrénozní stavy, potom často se se to týká i zažívacího systému, to znamená, často dochází ke stresovému vředu a může také potenciovat u mužů i syndrom erektilní dysfunkce. Často vystresovaní muži nejsou schopni kvalitního sexu, souvisí to se zvýšenou hladinou estradiolu a se sníženou hladinou testosteronu. A ono to narušuje především tu naši buněčnou imunitu, to znamená, ta imunita nám nefunguje, nedochází k boji s těmi viry a bakteriemi tak, jak za normálních okolností, když je imunita v pořádku. To znamená, třeba hodně pacientů si mě stěžuje, že jim hned vyskáčou opary, dokonce i pásové opary, dostávají například častěji chřipku, virová onemocnění, nebo pacientka, která měla dlouhodobý stres, opakovaně za mnou chodila s angínami, padaly vlasy. Dokonce je známo i zhoršování cukrovky u pacientů, kteří jsou v chronickém stresu. Se zhoršováním cukrovky je vyšší výskyt močových infekcí, vyšší výskyt jakýchkoliv infekcí.
To už jsme možná u těch konkrétních situací, které měly vliv posléze na zdraví konkrétních lidí. Existují nějaké studie, které právě uvádějí ty konkrétní příklady, kdy lidé prožívající určité stresové situace posléze měli nějaký konkrétní problém, onemocnění?
Ano, existují. Zmínila bych tady například nizozemskou studii, kdy ta byla dělána téměř u 5000 osob a ta prokázala, že dlouhodobé prožívání depresivních stavů vlastně zvyšuje riziko onkologických onemocnění. A ta metaanalýza mnoha studií také prokázala, že psychosociální faktory a stresující životní zkušenosti jsou spojeny s vyšší úmrtností u jakýkoliv druhu rakoviny. A pak mě ještě zaujala další studie, to bylo dělána téměř u 11 000 finských žen. A to bylo velice zajímavé, protože tam je důležitá blízkost druhého člověka a sdílení. Ale prosím vás, teďka nemyslím sdílení na internetu, protože to vám zalajkuje každý, ale myslím sdílení skutečně s člověkem, s fyzickým člověkem, kdy to bylo spojeno s vyšším rizikem onemocnění karcinomu prsu. A tam skutečně jakoby mysl usnadňovala rakovině růst, protože tam se prokázalo, že prožitek ztráty blízkého člověka je spojen s vyšším rizikem onemocnění karcinomu prsu. To je i u nás prokázáno v České republice, kdy karcinom prsu je skutečně vázaný na nějaké obrovské ztráty jakéhokoliv charakteru. A současně ještě bych navázala na studii, která byla dělána u téměř 750 000 pacientů v podstatě v celém světě, u rakovin všech možných plic, střev, vaječníků, prostaty a tak dále. A zajímavé je, že pacienti, kteří žili v manželství, tak měli menší výskyt metastáz a úmrtí než u nezadaných jedinců, čili jakoby přínos toho manželství byl vyšší, ale pozor, přínos manželství byl vyšší u mužů než u žen, protože muži určitým způsobem je prokázáno, že jsou na těch ženách více fixovaní než ženy na mužích. A touto studií bylo prokázáno, že přínos manželství pro přežití byl dokonce větší než publikovaný přímo z chemoterapii. A to jsou fakt studie statisticky zpracovávané, přičemž nezadaní nebo nesezdaní pacienti měli výrazně vyšší riziko výskytu metastáz. Takže to si myslím, že je hodně zajímavé sdílení a vzájemná podpora. A opravdová podpora, nemyslím nějaká virtuální realita. Musíme skutečně si hledat skutečné přátelé ve skutečném světě.
Jakou roli hraje náš duševní stav při uzdravování? I o tom opět za chvíli s doktorkou Miroslavou Navrátilovou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je doktorka Miroslava Navrátilová. Naším tématem je duševní zdraví a imunita. Ve vašem článku, o kterém jsme mluvili na začátku, uvádíte také to, že náš duševní stav hraje roli při léčebném procesu. Závisí tedy podle vás na tom našem duševním stavu i to, do jaké míry se z nějaké nemoci uzdravíme? Zda třeba jednoduše řečeno dojde k tomu úplnému uzdravení nebo jenom částečnému?
Ano, samozřejmě záleží a vliv duševního zdraví je vlastně tak významný, že je důležité se zamyslet na postoji každého jedince, jak zpracováváme stresové situace, jak aktivně přistupujeme k životu bez zbytečných konfliktů, máme rozvíjet vztahy s okolím, pozitivní, negativní emoce, ty umět zpracovávat, pozitivní co nejvíce vyhledávat a umět ty pozitivní emoce v sobě pěstovat, protože to má potom vliv zase na další vyplavování těch pozitivních hormonů, které nám můžou přispívat k dobré funkci imunitního systému a taky potlačují vlastně prozánětlivé cytokiny, protože při špatné funkci, při prožívání negativních emocí klesá funkce našeho imunitního systému, zvyšuje se hladina prozánětlivých cytokinů, rodinu, čili znovu říkám, sdílet i se svými rodiči a prarodiči, často je navštěvovat, nebo alespoň v této době s nimi telefonicky hovořit, navozovat životní pohodu, štěstí, dobrou náladu, psychický klid, protože mozek tak tlumí stresovou reakci tím, že se uvolňuje beta-endorfiny, což jsou hormony štěstí, hormony dobré nálady. A to je také prokázáno, znovu se vrátím k pacientům s karcinomem prsu a prostaty, kdy tímto vlivem, vylučováním těch dobrých hormonů, došlo k nárůstu aktivity makrofágu a vyplavily se protizánětlivé cytokiny a zlepšilo se také průběh nemoci, jak před operací, tak po operaci, tak během chemoterapie. A naopak, pokud se dlouhodobě uvolní adrenalin, který je v určité době funkční, pokud vy stojíte jedenkrát za měsíc prostě ve frontě, která vás štve, pokud byste tam stála ale denně, tak samozřejmě se vám uvolňuje více toho adrenalinu, ten potlačuje buněčnou apoptózu, čili aby se ten nádor nerozšiřoval. Takže pětkrát denně, kdybyste stála v té frontě a stále se rozčiloval, stále se vám vyplavoval ten adrenalin, tak byste si mohla jakýmsi způsobem zvyšovat bujení těch nádorových buněk, když to řeknu velice očesaně. Čili je to nesmírně důležité si udržovat správnou funkci psychiky, aby byla správná funkce imunitního systému, která by nám ty nádorové buňky včas vychytávala a nedovolila, aby se nám množily.
Možná v této souvislosti právě toho ovlivňování, jak náš duševní stav ovlivňuje uzdravování nebo neuzdravování nebo rozvíjení nemoci, tak vy také ve své studii zmiňujete dopamin, který zjednodušeně řečeno nazýváme hormonem štěstí nebo jedním z hormonů štěstí, souvisí s našimi libými pocity. Ve svém článku mluvíte o tom, že by mohl mít právě velký význam v potlačení růstu nádoru. Z čeho vycházíte a jaký ten význam by mohl mít?
Tak dopamin je takzvaný neurotransmitter, neboli neuropřenašeč, přenáší nervové vzruchy a způsobuje vznik a pociťování příjemných pocitů v reakci na nejrůznější události a aktivity a člověk se u něho cítí šťastně, je to jakási odměna, ten pocit je pro vás potom příjemný. A nejenom pocit, ale samozřejmě všechno je spojeno vzájemně, psychika, somatika, imunita a tak, čili u tohoto neurotransmitteru bylo prokázáno, když to řeknu velmi, velice učesaně, jakési spojení s angiogenezí, tedy tvorbou nových cév. Protože my víme, že každý nádor potřebuje být hodně živený a tak je velmi vaskularizován a má velkou cévní zásobu a je tam tvorba nových cév, říká se mu angiogeneze. A tady bylo prokázáno, že dopamin a samozřejmě další receptory, které se teď zatím používají pro jiné účely, by mohly mít význam právě antiangiogenezní terapii. To znamená, že potlačíte nádor tím, že mu zamezíte výživu. Takže potlačíte vaskularizaci toho nádoru, protože čím je víc nádor prokrvený, tím víc samozřejmě žije, tím víc roste, tím víc vytváří metastáz, čili tady by to mohlo mít do budoucna velký význam.
Když jste mnohokrát v průběhu rozhovoru zmínila to, že si máme udržovat tu dobrou náladu, umět prožívat přítomnou radost. Jde to jenom tím, že si to takhle v hlavě řekneme, nebo že si to takhle nahlas řekneme, protože někdy ten tlak té negativní emoce člověka úplně sevře.
Ze své praxe mohu potvrdit, že důležité je nebýt sám. Je to jedno, pokud nemáte náladu vyjít ven a s někým promluvit, tak klidně zatelefonujte komukoliv, sdílejte s někým, protože člověk, když je sám, tak samozřejmě se mu vybavují jenom to, co by měl udělat, co neudělal, co udělal špatně, samé výčitky, subdepresivní nálady. Pak je důležité vyhledávat lidi, s kterými si skutečně rozumíte. Nekomunikujte s lidmi, s kterými nemusíte. Samozřejmě něco jiného je na pracovišti, ale pokud se týká vašeho volného času, tak se obkružujte jenom těmi přáteli, s kterými si rozumíte, kteří vám jakoby mohou přinést právě ty pozitivní emoce. A hlavně být sama sebou, nic si sobě nevyčítat a snažit se dělat jen to, co nás baví a dávat si určité cíle, které jsou reálné a nevyčítat si něco, když se nám nepodařilo a naopak se pochválit. A chválme i sami sebe. Lidé se stydí pochválit se, protože to berou za nějaký egocentrismus, ale pochválme se a chválme stejně i druhé, protože na to se taky často zapomíná a umějme i ty negativní emoce nějakým způsobem zpracovat, svěřme se kamarádce nebo komukoliv, protože je důležité nenechávat si to v sobě, protože samozřejmě to zpracuje zase jiným způsobem, než když to máme možnost ventilovat.
V té lékařské péči v těch posledních letech oproti té době, skoro před 30 lety, se v těch dotazech zmiňuje také ta souvislost mezi psychikou a tělem nebo duší a tělem, zjednodušeně řečeno, kdy lékaři se v současnosti doptávají daleko více na ty souvislosti, jak se člověk cítil, než třeba skolaboval a podobně. podobně. Teď to velmi zjednodušuju. Je to jenom můj subjektivní dojem, že se lékaři v poslední době více doptávají na tyto souvislosti, že je více berou do té lékařské praxe, anebo se to skutečně děje v tom českém lékařském prostředí?
Já myslím, že máte pravdu. Moje zkušenosti jsou stejné, protože stejně jak psychiatr ví, že psychika má vliv na somatický stav, tak já jako internista vím, že somatika má vliv na psychiku a naopak. Takže je to tak, protože ten prožitek vlastně stresu, který prožíváme denně v různé intenzitě, tak má vliv na biologické pochody u nás v organismu a tak to vlastně přechází až na úroveň, bych řekla, molekulární biologie. A tady v daném případě hovoříme o psychosomatice, což je odvozeno ze starověké řečtiny psyché jako duše, soma jako tělo, a tím pádem tedy vznikají psychosomatické choroby a myslím si, že v současné době každý lékař to bere v potaz. Já mohu říct například syndrom bílého pláště. To se mě tady vyskytuje velmi často, protože když pacient má měřený krevní tlak v ordinaci, tak má vždycky vyšší než doma. Když je pacient před operací, tak je důležité, aby se dobře hojil, aby byl v dobré pohodě. Protože už z dávné doby je pojem kalouka gancia, což je vlastně vyváženost tělesné i duševní krásy. To znamená, člověk musí být zdrav nejenom tělesně, ale i duševně. Pokud to tak není, tak jelikož je to vzájemně propojeno, tak pak může dojít v řadě psychosomatických poruch. A také bych použila citát Marka Aurelia, který říká, že život člověka je takový, jaký si ho jeho myšlenky udělají. Takže samozřejmě i pohled na tu nemoc, kterou člověk má, tak se dá velice ten její průběh ovlivnit právě tím psychickým stavem.
Říká doktorka Miroslava Navrátilová z psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.